Մաս երրորդ. Միլորդ Ֆոքսհեմ. Գլուխ առաջին. Առափնյա տունը. Մի քանի ամիս էր անցել այն օրից, ինչ Ռիչարդ Շելտոնը ազատվել էր իր խնամակալի ձեռքից. Անգլիայի համար կարևոր քիչ իրադարձություններ չէին տեղի ունեցել այդ մի քանի ամսվա ընթացքում. Լանկաստերյան կուսակցությունը, որը համարյա թե կործանվելու վրա էր, նորից գլուխ բարձրացրեց. Յորքերի տան կողմնակիցները ջախջախվեցին, նրանց առաջնորդը ընկավ կռվի դաշտում, և ձմռանն արդեն թվում էր, թե լանկաստերների տանը հաջողվեց հաղթանակ տանել իր բոլոր թշնամիների դեմ. Տիլի ափին գտնվող Շորբի փոքրիկ քաղաքը լցված էր լանկաստերյան ազնվատող իշխաններով, որոնք եկել էին շրջակայքից. Այդտեղ էր և կոմս Ռայզինհեմը 300 ռազմիկներով, և լորդ Շորբին 200-ի հետ, և ինքը Սըր Դենիելը, առաջվա նման հզոր, կրկին հարստացած բռնագրավումների միջոցով. Նա մի 6 տասնյակ ռազմիկների հետ ապրում էր գլխավոր փողոցի վրա գտնվող իր սեփական տանը. Մի խոսքով, տեղի ունեցավ նոր հեղաշրջում. Հունվարյան 8 գիշեր էր, քամի. Սառնամանիքն ավելի ու ավելի սաստկանում էր. Սպասվում էր, որ առավոտյան ձյուն կգա. Նավահանգստից ոչ հեռու գտնվող մի խավար գինետանը 3 մարդ էին նստած. Նրանք էյլ էին խմում և ուտում ձվածեղ. Ամուր, առողջ, քամահար դեմքերով մարդիկ էին դրանք, ուժեղ ձեռքերով և համարձակ աչքերով. Ու թեև նրանք հագնված էին հասարակ գյուղացիների նման, այնուամենայնիվ նույնիսկ հարբած զինվորն էլ չէր համարձակվի նրանց այդ վեճի մտնել. Նրանցից ոչ հեռու, պայծառորեն վառվող բուխարիկի առաջ նստել էր մի երիտասարդ, որը գրեթե պատանի էր. Թեև նա էլ էր հագնված գյուղացու նման, բայց և այնպես երևում էր, որ լավ ծագում ունեցող մարդ է և արժանի է սուր կրելու. «Սա ինձ դուր չի գալիս», ասաց սեղանի շուրջ նստածներից մեկը. «Բանը վատ է վերջանալու. այստեղ ուրախ տղաների տեղ չէ. ուրախ տղաները սիրում են դաշտ, խիտ անտառ, անվտանգություն. իսկ մենք գտնվում ենք մի քաղաքում, որ լցված է թշնամիներով. Եվ ահա կտեսնեք, իսկ առավոտյան հակառակի պես ձյուն կգա». «Այս բոլորն էլ Մաստր Շելտոնի սիրույն», ասաց մյուսը, գլխով անելով կրակի առաջ նստած պատանուն. «Ես շատ բանի եմ համաձայն Մաստր Շելտոնի սիրույն», առարկեց առաջինը. «Բայց ինչ որ մեկի սիրույն կախաղան ընկնել, չէ, եղբայրներ, ես չեմ ցանկանում». Գինետան դուռը կրնկի վրա բացվեց. Ինչ որ մեկը ներս վազեց և մոտեցավ կրակի դիմաց նստած պատանուն. «Մաստր Շելտոն», ասաց նա. «Սըր Դենիելը 2 ջահակիրների և 4 նետաձիգների հետ տնից դուրս եկավ». Դիկը, քանի որ դա մեր պատանի բարեկամն էր, տեղից իսկույն վեր ցատկեց. «Լոուլես», ասաց նա. «Դու կփոխարինես դիտապոստի Ջոն Կեպերին. Գրինշիվ, հետևիր ինձ. Կեպեր, առաջնորդիր մեզ. Մենք Սըր Դենիելից ոչ մի քայլ ետ չենք ընկնելու, թեկուզև նա մինչև Յորք գնա». Միակ ընդհարդ հետո նրանք բոլորն էլ մութ փողոցում էին. Կեպերը, այդպես էր նորեկի անունը, նրան ցույց տվեց քամուց բոցավառվող 2 ջահ. Քաղաքն արդեն քնած էր. Դատարկ փողոցներով առանց նկատվելու փոքրիկ ջոկատին հետևելը ամենևին էլ դժվար չէր. Ջահակիրները ընթանում էին առջևից. Նրանց ետևից գնում էր մի մարդ, որի երկար թիկնոցը ծածանվում էր քամուց. Նրանից հետո քայլում էին նետաձիգները, պատրաստ պահած աղեղներով. Ծուռումուռ և խճճված նրբանցքներով նրանք արագ-արագ գնում էին դեպի ափ. «Նա ամեն գիշեր այդ կողմը գնում», շշուկով հարցրեց Դիկը. «Երրորդ գիշերն է, ինչ գնում է», պատասխանեց Կեպերը. «Ամեն անգամ էլ միևնույն ժամին, և միշտ էլ սակավաթիվ մարդկանցով. կարծես թե ուզում է, որ այդ մասին որքան կարելի է քիչ մարդ իմանա». Սըր Դենիելը և իր 6 ուղեկիցները դուրս եկան քաղաքի ծայրը. Շորբին ամրացված քաղաք չէր, ու թեև այնտեղ գտնվող լանկաստերյան լորդերը բոլոր ճանապարհների վրա պահակներ էին կարգում, այնուամենայնիվ քաղաքից կարելի էր դուրս գալ փոքրիկ նրբանցքներով կամ պարզապես դաշտով. Այն նրբանցքը, որով գնում էր սըր Դենիելը, հանկարծ վերջացավ. Առջևում բարձրանում էին ավազաթմբեր, իսկ ոչ հեռու լսվում էր ծովային ալեբախության աղմուկը. Այստեղ ոչ ժամապահներ և ոչ էլ կրակներ կային. Դիկն ու նրա երկու ուղեկիցները համարյա թե հասան սըր Դենիելին. Քաղաքի տները վերջացան, և հեռվում նրանք տեսան իրենց ընդառաջ եկող մի ջահ.
«Էհե, այստեղ դավաճանության հոտ է փչում»,
ասաց Դիկը. Այդ ժամանակամիջոցում սըր Դենիելը կանգ առավ. Ջահերը խրեցին ավազի մեջ, մարդիկ պարկեցին, կարծես թե ինչ-որ մեկին սպասելով. Նրանք, ում սպասում էին, մոտեցան. Դա մի փոքրիկ ջոկատ էր, բաղկացած ընդամենը չորս հոգուց, երկու նետաձիգից և մի ջահակիր ծառայից ու թիկնոցով մի ջենտլմենից։
«Այդ դուք եք, միլորդ»,
ձայն տվեց սըր Դենիելը։
«Այո, ես եմ. Ես ամենաանվախ ասպետն եմ աշխարում, որովհետև ուրիշ ասպետներ մարտի են մտնում հսկաների, կախարդների կամ էլ հեթանոսների հետ. իսկ ես չվախեցա մարտի մտնել այս անիծյալ ցրտի հետ, որն ավելի սարսափելի է, քան բոլոր հեթանոսները միասին վերցրած»,
պատասխանեց մյուս ջոկատի առաջնորդը։
«Միլորդ»,
ասաց սըր Դենիելը,
«գեղեցկուհին կպարգևատրի ձեզ բոլոր տեսակի զրկանքների համար, բայց ավելի լավ չէ ճանապարհ ընկնենք. որքան շուտ դուք տեսնեք իմ ապրանքը, այնքան շուտ մենք երկուսս էլ տուն կվերադառնանք.
Դուք ինչու եք դնան այստեղ պահում, փառավոր ասպետ»,
հարցրեց անծանոթը։
«Եթե նա այդքան երիտասարդ է, այդքան սքանչելի, այդքան հարուստ, ինչու չեք թույլատրում, որ նա աշխարհ դուրս գա. դուք նրան ավելի շուտ կամուսնացնեիք և ռիսկի չէիք ենթարկի ձեզ ձեր մատները ցրտահարելու կամ վերք ստանալու մեջ, զբոստելով խավարում այսպիսի զբոսանքների համար ոչ հարմար եղանակին»։
«Միլորդ, ձեզ արդեն բացատրեցի»,
պատասխանեց սըր Դենիելը.
«Ես պահպանում եմ ինձ և ոչ թե այդ աղջկան. կարիք չկա ձեզ պատմելու, թե բանն ինչ է. Բայց եթե դուք ձանձրացել եք ձեր հին բարեկամ Դանիել Բրեկլիից, փոխարեք աշխարհով մեկ, որ պատրաստվում է ամուսնանալ Ջոանա Սեդլիի հետ, և ձեզ խոսք եմ տալիս, շուտով կազատվեք ինձանից. դուք ինձ կգտնեք նետը մեջքիս մխրճված»։
Երկու ջենտլմեններն էլ արագ-արագ քայլում էին ավազի վրայով։ Նրանց առջևից տանում էին երեք ջահ, որոնց բոցերը քամուց այս ու այն կողմ էին ծածանվում, կայծեր և ծուխ տարածելով շուրջը։ Ամենից վերջում քայլում էին վեց նետաձիգներ։ Դիկը քայլում էր նրանց ետևից։ Նա իհարկե ոչ մի բառ չէր լսում երկու ջենտլմենների խոսակցությունից, բայց անծանոթի մեջ նա ճանաչեց ծեր լորդ Շորբիին, որի բարքերի մասին շատ վատ բաներ էին պատմում։ Նույնիսկ ինքը, սըր Դենիելն էլ, մի անգամ չէ, որ հասարակության մեջ հանդիմանել էր նրան։ Նրանք դուրս եկան ափ։ Օդից ծովահոտ էր գալիս, ալեբախության աղմուկն ուժեղացավ։ Այստեղ, պարսպով շրջապատված մեծ այգում, գտնվում էր մի փոքրիկ երկհարկանի տնակ, ախորներով և ուրիշ կից կառուցվածքներով։ Առջևից գնացող ջահակիրը բացեց պարսպի փոքրիկ դռնակը, և բոլորը ներս մտան այգի, դռնակը ներսի կողմից կողպեքով փակվեց։ Դիկն ու իր ընկերները այդպիսով հնարավորություն չունեցան առաջ գնալու։ Նրանք իհարկե կարող էին բարձրանալ պարսպի վրա և անցնել, բայց վախենում էին թակարդն ընկնել։ Նրանք թաքտվեցին դրոկի թփերի մեջ և սպասեցին։ Ջահի կարմիր լույսը պարսպի ետևում անվերջ շարժվում էր։ Ըստ երևույթին, ջահակիրները մեծ եռանդով պահպանում էին այգին։ 20 րոպեից հետո երկու ջենտլմենն էլ դուրս եկան այգուց։ Նրբավարի հրաժեշտ տալով միմյանց, սըր Դենիելը և բարոնը գնացին իրենց տները, յուրաքանչյուրը իր մարդկանց հետ և իր ջահերով։ Հենց որ քամին տեղ հասցրեց նրանց ոտնաձայները, Դիկը անհապաղ ոտքից հատկեց. Նա շատ էր մրսել։
«Կեպեր, ինձ բարձրացրու պատին»,
ասաց նա։ Նրանք երեքով մոտեցան պատին։ Կեպերը կռացավ։ Դիկը ելավ նրա ուսերին և բարձրացավ պատին։
«Գրինշիֆ»,
շշնջաց Դիկը։
«Ետևիցս բարձրացիր և փորիդ վրա պարկիր, որպեսի քեզ չնկատեն. եթե հարձակվեն ինձ վրա, դու կօգնես ինձ փախչել»։
Այս ասելով նա թռավ այգին։ Մութ էր, ինչպես գերեզմանում։ Տանը ոչ մի ճրակ։ Քամին սուրում էր մերկ թփերի մեջ։ Ալիքները աղմուկով ծեծում էին ափը։ Ուրիշ ոչինչ չէր լսվում։ Դիկը զգուշությամբ գնաց առաջ, խճճվելով ճյուղերի մեջ և ձեռքերով շոշափելով ճանապարհը։ Վերջացող խիճը ճրճրաց նրա ոտքերի տակ, և նա կռահեց, որ դուրս է եկել ճանապարհի վրա։ Նա կանգ առավ, թիկնոցի տակից հանեց արբալետը, լարեց այն, և վճռականորեն անցավ առաջ։ Ճանապարհը նրան բերեց տանը կից շինությունների մոտ։ Այդ շինությունները հին էին, կիսավեր։ Լուսամուտների փեղկերը քիչ էր մնում ընկնեին։ Ախորը դատարկ էր, դռները կրնկի վրա բաց։ Խոտանոցում ոչ մի ծեղ խոտ չկար, ամբարում ոչ մի հատիկ ցորեն։ Կարելի էր կարծել, թե այստեղ ոչ ոք չի բնակվում, բայց Դիկը հիմքեր ուներ դրան չհավատալու։ Նա շարունակեց իր հետազոտությունը։ Մտավ բոլոր օժանդակ շենքերը, փորձեց բացել լուսամուտները։ Վերջապես, պտույտ կատարելուց հետո դուրս եկավ տան այն մասը, որը նայում էր ծովին։ Երկրորդ հարկի լուսամուտում նկատեց մի աղոտ լույս։ Նա մի փոքր ետ քաշվեց, հույս ունենալով գոնե ստվերների շարժում նկատել սենյակի պատերի վրա։ Եվ հանկարծ հիշեց, որ ախորում նրա աչքով սանդուղք ընկավ։ Նա վազեց և բերեց սանդուղքը։ Պարզվեց, որ այն կարճ է, բայց կանգնելով նրա վերջին աստիճանին, Դիկը ձեռքերը գցեց լուսամուտի երկաթյա ձողերին, վերձգվեց և նայեց ներս։ Սենյակում երկու կին էին։ Նրանցից մեկին Դիկը ճանաչեց իսկույնևեթ։ Դա Տիկին հետ չներ։ Երկրորդը ասեղնագործած հագուստով մի բարձրահասակ, գեղեցիկ պատկառելի երիտասարդ լեդի էր։ «Միթե դա Ջոանա Սեդլին էր, միթե դա նրա անտառային ընկերն է, որին նա ուզում էր գոտիով ձախկել»։ Զարմանքից ապշած, նա իջավ սանդուղքի վերևի մատին։ Երբեք նրա մտքով չէր անցել, որ նրա սիրած աղջիկը այդքան չքնաղ է։ Հանկարծ նրան կասկածանքը պատեց։ Կարող է արդյոք այդ աղջիկը Դիկին սիրել։ Բայց խորհելու համար նա ժամանակ չուներ։ Մոտակայքում մեկը կամացուկ ասաց. Դիկը անմիջապես սանդուղքից ցած թռավ։
«Այդ ով է այստեղ»,
շշուկով հարցրեց նա։
«Գրինշիվը»,
լսվեց զգուշավոր պատասխանը։
«Ինչ ես ուզում»։
«Տանը հետևող կա Մաստր Շելտոն»,
պատասխանեց ավազակը։
«Մենակ մենք չենք այստեղ պահակություն անում. փորիս վրա պատին պառկած, ես խավարում այս ու այն կողմ թրև եկող մարդկանց տեսա և լսեցի, թե նրանք ինչպես են սուրում միմյանց»։
«Տարօրինակ է,
նրանք Սր Դենիելի մարդիկ են»,
հարցրեց Դիկը։
«Հենց բանն էլ այն է, որ ոչ»,
պատասխանեց Գրինշիվը։
«Եթե ինձ աչքերս չխապեցին, նրանցից յուրաքանչյուրի գլխարկին սպիտակ նշան կար թուխ զոլերով»։
«Սպիտակ թուխ զոլերով»,
կրկնեց Դիկը։
«Երկինքը վկա, ես այդպիսի նշան չգիտեմ. մեր կողմերում այդպիսի նշաններ չկան»։ «Դե եթե այդպես է, արի որքան կարելի է կամացուկ դուրս գանք այս այգուց. այստեղ մենք ի վիճակի չենք պաշտպանվելու. տունն անկասկած պահպանում են Սր Դենիելի մարդիկ, և ես ոչ մի ցանկություն չունեմ երկու կրակի մեջ տեղն ընկնել. վերցրու սանդուղքը, դա պետք է իր տեղը դնել»։
Նրանք սանդուղքը տարան դրի նախորը և շոշափելով հասան պարսպին։ Պատին պառկած էր կեպերը. Նա ձեռքը մեկնեց և վեր քաշեց սկզբից մեկին, ապա մյուսին. Նրանք առանց ձայն հանելու պարսպից ցած թռան և անխոս գնացին այնքան ժամանակ, մինչև որ նորից ընկան դրոկի թփերի մեջ.
«Ջոն կեպեր»,
ասաց Դիկը.
«Վազիր, շորբի, ինչքան ոտքերումդ ուժ կա. Անմիջապես այստեղ բեր բոլոր նրանց, ում կարող ես հավաքել. Մենք այստեղ կհանդիպենք. Իսկ եթե տղաները ցակուցրիվ են եկել և նրանց հավաքելը, հնարավոր լինի լուսադեմին միայն, մենք կհանդիպենք քաղաքին ավելի մոտ որևէ տեղում. Ես Գրինշվի հետ կմնամ այստեղ և կհետևեմ տանը. Վազիր, վազիր, ինչքան ուժ ունես, Ջոն Կեպեր, և թող սրբերը քեզ օգնական լինեն». «Իսկ այժմ Գրինշիվ»,
ավելացրեց նա, երբ կեպերը անհետացավ.
«Արի գնանք այգու շուրջը, մի պտույտ գործենք. ես ուզում եմ տեսնել, թե քո աչքերը քեզ չեն խապել արդյոք»։
Աշխատելով որքան կարելի է պատից հեռու մնալ և օգտվելով ամեն մի դար ու փոսից, նրանք երկու կողմից շրջանցեցին այգին, առանց որևէ մեկին նկատելու. Այգու պարսպի երրորդ մասը ձգվում էր ափի երկարությամբ. Եվ որպեսի պատին շատ չմոտենան, նրանք գնացին ավազի վրայով. Չնայած մակընթացությունը դեռ նոր էր միայն սկսվում, այնուամենայնիվ ալեբախությունն այնքան ուժեղ էր, իսկ ավազոտափը այնքան տափարակ, որ Դիկն ու Գրինշիվը յուրաքանչյուր ալեկի ժամանակ մինչև ոտքերի կոճերը, իսկ երբեմն էլ մինչև ծնկները, թաղվում էին գերմանական ծովի սառը և աղի ջրի մեջ. Հանկարծ այգու պարսպի սպիտակ ֆոնին, ինչպես չինական աղոց տվեր, այդ տվեց ձեռքերով ինչ-որ նշաններ անող մի մարդու կերպարանք. Այդ մարդը ընկավ գետնին, բայց դրանից անմիջապես հետո մի փոքր ավելի հեռու կանգնեց մի ուրիշը և կրկնեց նույն նշանները. Այդպես անձայն, պարոլի նման, այդ նշանները պտույտ գործեցին պաշարված այգու շուրջը.
«Նրանք լավ են պահակություն անում», շշնջաց Դիկը. «Եկեք ցամաք գնանք, բարի մաստր»,
պատասխանեց Գրինշիվը.
«Այստեղ թաքնվելու տեղ չկա. մեզ հեշտությամբ կարող են նկատել, երբ ոտքներիս տակ փրփրում են սպիտակ ալիքները». «Այո, դու իրավացի ես. Շուտ արի դեպի ցամաք»,
ասաց Դիկը.